Siswaniso, sabu 19, Tomasi, halumera. Jesu asazuhile kwa bafu, batu bahae, babangata, nebamuboni, ni kwa mbola niena. Tomasi, muluti wa Jesu, na abulezi kuli, konji hani kabwa na mangiba, alimapo, mama zoa hae, hani na kulumera, kuliuzuhile kwa bafu. Mutani mefasi swaniso, mukona kubona kuli mule na Jesu usutelela ku Tomasi ni kumubonisa mangiva ahae. Chole Tomasi alumela kuli Jesu na azuhile kwa bafu. Kono mule na Jesu ubata kuli lunalumulumele ni alusika mubona kana wa mulumela njini.